Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Фармерот Илиевски произведувал марихуана, не див коноп, изјави Груевски. Претепан српскиот новинар Теофил Панчик. Главниот директор на нафтената компанија British Petroleum Тони Хауард ќе си поднесе оставка.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Српскиот новинар Теофил Панчик, кој пишува за неделникот Време и колумнист на Радио Слободна Европа, е претепан синоќа додека се возел во автобус во Земун. Го нападнале непознати напаѓачи и го тепале со метална шипка. Тој има повреди по главата и рацете, а нападот го извршиле двајца мажи кои првин го следеле новинарот, а пота влегле со него во автобус. Панчик во разговор за Радио Слободна Европа вели дека нападот не е случаен, туку планиран.
И одмах су почели једне стране, други со друге стране, срнули су на мене, почели да ме ударају.
И веднаш почна. Едниот му дираше од едната страна, другиот од другата. Едноставно му дира без да кажа збор или пак јас не бев свесен дека зборуваат. Не му грабија, туку во прашање нешто лично. Станува збор за смислен напад. Нападот се случуваше пред очите на сите патници, никој не реагираше на никаков начин. Никој не сакаше ниту да ја дочека полицијата, дури ни возачат. Сите се отида, вели Панчик. Панчик е колумнист во Време, а нападот врз него уште еден од низата напади на новинари кои пишуваат за Весникот. Првин беше киднапиран еден новинар, пота беше подметната бомба во станот на друг, а полицијата во ниту еден случај не го откри напаѓачот. Од редакцијата побарале надлежните да го истражат случајот и да го пронајдат сторителот на нападот. Неделникот Време е познат по својата критика на национализмот. Борбата против другата ќе продолжи и ќе биде континуирана. Ова влада посебно се посветува на борбата против другата и тоа не го прави со кампања, туку со конкретни акции. Изјави денеска во Битола премиерот Никола Груевски. Премиерот се наврати на случајот со фармерот Душко Илиевски, кој е осомничен за одгледување на марихуана. Груевски изјави дека според првичните информации на Министерството за внатрешни работи се работи за случај каде што е откриено растение од кое се произведува опојна дрога, затоа што хемиската анализа покажала дека не се работи за див коноп, туку за химикалии кои кореспондираат со производството на марихуана. Главниот директор на нафтената компанија British Petroleum Тони Хауард ќе поднесе оставка во наредните 24 часа, објавија денеска британските медиуми. Тој е соочен со острите критики поради начинот на кој British Petroleum се справува со излевањето на нафтата во Мексиканскиот залив. Британските медиуми пишуваат дека тој веќе ги договорил условите за напуштање на компанијата. Во случај на прекинување на договор, тој има право на опремнина во износ од едногодишна плата, а минатата година со платата и премијата заработил околу 3 милиони фунти. Министрите за надворешни работи на Европската Унија утре во Брисел ќе разгледуваат што точно значи советодавното мислење на Меѓународниот суд за правда за Косово и ќе понудат услуги на Приштина и Белград за да започне диалог кој ќе биде свртен кон иднината на земјите. Пет членки на Европската Унија потврдија дека и понатаму нема да ја признаат независноста на Косово.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Мали примања, лоши работни услови не се вреднува трудот на работникот. Тоа се согледувањата на работниците за тоа какви се нивните права. Тие вела дека ништо не се сменило за нив од претходниот систем. Тие и понатаму се на дното од обштествената скала, експлоатирани, а потоа заборавени. Незадоволните работници, стечајците, работниците прогласени за технолошки вишок, протестираат постојано, но партиите тоа го искористуваат само за своји цели и заработуваат гласови на сметка на овие луѓе. Горас Чомовски.
Тешко е да се биде работник во овие години во Македонија затоа што условите за работа се застанати на некое си ниво кое што речи си е заборавено. Ништо не е подобрено од фамозната 90-та година, кога се скрши социализмот и кога се донесе ново уредување. Ова се согледувањата што ги регистриравме од оние кои за време на трансформацијата на фирмите со обштествено државен капитал останаа без работа.
фабриките се доведува до едно ниво на распад. Најголема експлоатација има во вреднувањето на трудот. Работниците, ако земеме во просек, се со многу ниски примања и тешко крпат ден со ден.
Вели Александар Велинов, работник. Протестите на стечајците, незадоволниците и изманипулираните стана секојдневие во Македонија, што пак партиите го користат за да поентираат токму на маката на оваа категорија на луѓе. Председателот на Унити, една од најгласните стечени работници, Лиле Георгиевска, со критика до власта, но и со резерва кон опозицијата која сака да се покаже како партија која има разбирање за нивните проблеми.
На жалост манипулират. Док су на опозицију, брда и куле обечават. Те ќе дојдем на власт, много тешко иде. Или не дели вилич, не нам дава. Што е најгоре.
Во борбата за екзистенција и подобар животен стандард успеа Стојан Стојанов. Водачот на стечајците, кој пред две години со владата подпиша договор, со кој премирот беше обрзан да ја обезбеди нината на работниците со 25 години работен стаж, од оваа временска дистанца, вели.
Најголема кривица има и сојузот на синдикатите. Уопште, која луѓето се пудеа од фабриките, која стануваа на улици, не презимаа никакви мерки да бидат доследни на тие барања, која се донесуваа закони за правата на работниците или невработени кои остануваат, исто така синдикатот ништо не презима.
Социјалниот диалог за сите досегашни влади е мисловна именка. Ветувањата на Груевски дека ќе застане во заштита на работничките права, за сега имаат само декларативно значење.
Јас ги разбирам нивните барања, ги разбирам нивните маки и се надевам дека ВМРО ДПМНЕ ќе успее во иднина да ги реши нивните проблеми. Меѓутоа, жалам што тие се злоупотребени од страна на Социјалдемократскиот сојуз.
Изјави Крсто Муковски од ВМРО ДПМНЕ.
Само ВМРО ДПМНЕ се обиде веројатно да преку покажувањето мускули сила на овие стечеци да ги подели стечајците и да смете дека 1700 кои беа околу Стојан Стојанов се единствени од стечајците кои треба да имаат привилегија и да добиваат на доместок месечно во висина 100 евро.
Објаснува Владо Бучковски од СДСМ. Проценките се дека со 12 милиони евра би се решиле проблемите на работниците кои остана со празни джебови. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Луѓето со посебни потреби во Дебари покри инвалидноста членуваат во повеќе групи и се истакнати активисти за остварување на своите права. Освен тоа, тие членуваат и во културно-уметнички друштва за промоција на народната песна и традиција. Буран Бела е активист за правата на луѓето со инвалидност, професор по музичко и раководи со културно-уметничко друштво кое ја негова традиционалната албанска песна. Тој вели дека не е лесно да се постигнат сите работи, но кога се сака, се се може. Со него разговараше Кенан Мимидиновски.
Во Општина Дебар, лицата со посебни потреби се организирани во неколку здруженија, преко кои тие се интегрираат во бројните обштествени активности. Еден помал број на овие лица и покрај хендикепот, што го имаат, се и видни активисти во разни активности и не им пречи нивната инвалидност, тие да постигнуваат многу добри резултати. Буран Бала има 55 години, по професија наставник по музичко воспитување и е познат не само во Дебар, туку и пошироко за неговите активности во Сдруженијата на лицата со посебни потреби, но тој исто така е и познат музичар и раководител на културно-уметнички друштво во Дебар. Инвалидноста на долните екстремитети не му пречат тој да биде личност со големо влијание во неговата средина.
Кога се работи не е тешко, само треба да бидеме малку пореални. Се знае во каква економска криза сме нашата држава. Ова криза најповеќе ја осета категоријата на лицата со посебни потреби, со ограничени можности.
Бала е познат музичар и интерпретатор на изворната албанска музика.
Водете едно културно-уметничко друштво во Дебар. Тешко ли да се води?
Во ова време тешко е. Малку, многу малку поддршка има од страна на институциите, на локалната самоуправа.
Во низата значени проекти подготвувани од Бала во интерес на лицата со посебни потреби е и неговата последна активност насочена во проектот со кој се предвидува создавање на еден ансамбл на лицата со посебни потреби во Девер.
Од лицата со ограничени можности. Имаме врвни уметници, се координираме сега во последно време и ќе направиме една активност сами за себе, заедно со другите.
Имате особено заслуги во невладиниот сектор. Како наоѓате за време?
Невладиниот сектор е еден многу важен сектор и можам да ја наречам трета по власт. Сега ги зафаќа сите они активности што порано во времето на монизмот се одвива организирано од страна на системот, се труди да сите категории на личности, сите да се интегрираат во општеството и да бидат активни.
Лицата со посебни потреби имаат ли доволно права? Вие сте поборник на поголеми права.
Нашата држава е една од потписничките на конвенцијата на Обединетите нации за лицата со инвалидност, но моментално уште не се ратификува. Чекаме тоа што поскоро да се направи.
Буран Бала, како на локално, така и на централно ниво, дава особен придонес за заштита на лицата со посебни потреби и нивно целосно интегрирање во обштеството. Исто така, тој наскоро се очекува да издаде својата прва публикација на менета за правата и позицијата на лицата со посебни потреби. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Фокус на насловната го цитира поранешниот директор на Управата за спречување перење пари Ване Цветанов, кој вели: Груевски доправа ќе види што е ног на мора, а јас ќе му бидам вамаровски кошмар секој ден. Неделникот Глобус насловната и својата носечка анализа ја посветува на новата мапа на македонските поделби, мислејќи притоа на политичката поделба и на отсутството на левици и десница. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Груевски доправа ќе види што е ноќна мора, а јас ќе му бидам вмаровски кошмар секој ден. Го цитира на насловната страница најновиот број на неделникот Фокус екс-директорот на Агенцијата за спречување на перење пари Ване Цветанов. Се сеќавате, нели, оној што пред некој ден поднесе оставка, како што изјави тој, или беше разрешен од функцијата од страна на владата на Груевски, како што изјави владата? Кој ким го знае, но во обширното интервју за неделникот Цветанов фрла дрвја и камења по премиерот, по неговите најблиски соработници, по ВМРО-то на Груевски. Фокус го представува како човек кој во времето на расколот во партијата е меѓу малцинството од Унијата на младите сили, кој застанува зад Груевски наспроти Георгиевски, затоа што според неговите зборови верувал дека Груевски имал искрени намери и дека е реформатор. А денес се извинува што своите роднини и пријатели ги довел во заблуда да гласаат за Груевски. Во интервјуто Цветанов го изнесува мислењето дека премиерот и лидер на владеачката партија Груевски е нарачателот на неговата екзекуција, додека министерот за правда Маневски е само извршителот. Сценаријата за сите потези на партијата ги прави спин докторот Мартин Протугер, кој прави сценарија пред секоја седница на највисоките органи и тела на ВМРО-ДПМН, вели Цветанов. Исто така, поранешниот директор на Агенцијата за спречување на перење пари Ване Цветанов во интервјуто за Фокус открива дека во Македонија владеат 50 мокници без оглед кој е на власт и дека тие успеваат да го седнат в скут секого што ќе дојде на чело на власт во државава. Неделникот Глобус и на насловната и водечката анализа ја посветува на, како што пишува, новата мапа на македонските поделби. Имено, нема левица и десница, констатира неделникот, и наместо еднодимензионалната оска лево-десно предлага тридимензионална слика во рамките на која политичката ориентација би се одредувала според три нивоа. На Косово, Македонија, на едниот крај би биле политичките југословени, кои имаат резерва кон самостојната национална реализација на македонците. Второто ниво би биле македонците кои сметаат дека Македонија може и треба да биде независна, но на кои регионалните поврзувања и поблиските интеграции не им се туѓи, туку напротив, многу им се важни. И на третото ниво на поделбата би биле ВМРОвците, кои сметаат дека времето на транзиција е време на транзиција на Македонија од југословенската опција преку независната кон некоја варијанта која во реалниот исход е блиска до бугарската кауза. Тоа е единствениот национализам кој закономерно води во темелна национална деструкција на народот, што сака да го представува, смета Глобус во анализата на македонското политичко милие. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.